Já, svo var annað sem ég langaði alltaf að spyrja þig það var í samband, það var draumur eins og sagði mér forsetakostningar.
Já, að mig dreymir það þarna, það var einum þremur dögum eða eitthvað áður en kosið að ég í heyskap og það heil mikið af þurru heyi, bara gríðar mikið fannst mér í kringum mig allstaðar þurrt hey. Og ég í heyskap með föðurbróðar mínu sem dáinn fyrir mörgum, mörgum árum og við að binda eins og í gamla daga og ætlum að flytja heyið á langgrind eins og þá var gert og mér finnst að einhvern veginn hef ég það á meðvitundinni að það búið að kjósa og Vigdís hafi verið kosin forseti, Finnbogadóttir og hún ætli að taka á móti heyi í Bessastaði, hún minni alltaf eitthvað að fara að eiga við búskap þar og ætla að taka móti heyi og ég ætla að færa henni þetta á langgrindinni þetta sem við erum að binda við Ásgeir og við erum að hlaða á grindina og okkur kemur ekki saman ég vil ekki hafa hann að fjóra bakka á grindinni en hann tekur ekki mála eða sem minna sex bakkar og þetta þrefum við og ég vakna við það að ég læti ekki undan ég segi ég vonum það að mér finnist þetta engin mynd að fara að ætla konin að taka móti svona miklu heigi, hún venir ekki vera neitt vönd því að vera í svona púli eins og að taka móti heigi og mér finnist það bara hreint engri átt ná að fara að drífa svona mikið heigi í hendurnar á henni til þess að fara að taka við þessu og ég vaknaði frá því og segi svo fólkinu þegar ég kem niður á morguninna mér hefði nú verið að dreyma þetta, það væri búið kjósa Vigdísi og hún hafi nú átt að fá heldur upp á hendurnar verkefnið að það var að taka móti heigi og það náttúrulega var hlegið að þessu og fannst þetta nú held að fáránlegur draumur og ég segi það hafi nú ekki verið gott samkomulega með okkur gera gamla hann hafi ekki viljað taka í málan og þannig að væri drifnið sex bakkar á grindin en ég hefði nú ekki eftir viljað heyra nefndan að fjóra og fyndist það vera nóhandinni að eiga við það En við, í þessu hafi staðið og ég vaknaði frá því, sko, ég vilja tekja dæfa mínu og hann ekki af sínu. Og þannig stóðum við í heitinginni, allt í kringum okkur hei, svo það var auðvitað að hún gat fengið nóg að eiga við. Nefn að ég nýtti því alltaf í drauminn að hún myndi sjálfsagt fá einhverja að bagga að leysa. það var það. Broslega við þetta að það var kvarlaði ekki að mér sko þarna áður og það var ekki einn áhrif frá því að mér dytti það í hugun yfir kosin eða svoleiðis því að það var svo langt frá því að gerði mér nokkra hugmynd um það nema bara svona eins og gekk og gerðist að maður heyrði það að það var verið að tala með kapp hlaupið yrðin á milli hennar og Guðlaugs og það var náttúrulega svo sem eins og talað en ég svo sem var ekkit að gera mér neina hugmynd um það það var ekki, stafið ekki frá því og það var það
þú varst að segja mér hann að þú sagði